habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo talaada ah bisha oktoobar ee sanadka labakunlabaiyolabaatankana waa shan iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa toddobada fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay in ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka ka dhanka ah al-shabaab.
puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka al-shabaab.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay rooda cabdi muuse oo ah guddoomiyaha keliya ah ee dumar ah ee hogaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda ee somalilan.
kow ururaday la tartamaya 13 ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan, dhaqaalahana waa loo keenaya iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysataa waxay leeyihin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara. marka imarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyay inantayadu dee guuldarraday barkanaysaahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee graad wiilwaal ee magaalada jigjiga ku dhex maray ciidanka ilaalada garoonkaasi. qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan juweeriya subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka etoobiya, waxaanay caan ka ahayd deegaanka soomaalida. dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo cabdirashiid maxamed gaaruf. dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad garoonka u tegay in ay ka dhoofaan. madaxa booliska ee deegaanka soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo laabatay. amniga garoonka diyaaradaha ee jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidanka federaalka ah ee ethoobiya. taliska maraykanka ee afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar cirka ah oo ka dhanaa al-shabaab oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed meel u dhow magaalada buulo burde oo 218 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada muqdisho 23-kii bishan. qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan al-shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay. taliska maraykanka ee afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin looga hortegayo waxyeelada rayidka sida hadalka loo dhigay. taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado afrika oo ammaan badan oo xasiloon, ayuu talisku yiri. taliska ayaa intaasi ku daray in afrika ay sheegeen in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalka ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka iiraan ayaa waxay dacwad ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhana dowladda oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. madaxa cadaaladda ee gobolka kurdistan ayaa talaadadii waxa uu dacwad ku soo ogay ilaa 110 qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay. Talaabadan ayaa waxa ay timid hal maalin kadib markii Xuseen Fazli Harikandi oo ah madaxa cadaaladda ee gobolka Alborz uu soo saaray eedeymaha ah 201 mudaharaadayaal ah oo la soo eedeeyay. Gobolka Qozweyn, dacwad oogaha ayaa waxa uu sheegay in 55 mudaharaadayaal ah lagu soo oogay dacwad. Cali Suleh oo ah dacwad oogaha guud ee Tehran ayaa waxa uu soo saaray eedeymaha 315 qof oo lagu soo oogay eedeymo la xiriira in ay markaas isku dayeen inay sortaagaan oo ay khalqal galiyaan amniga dalka. ka wali aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne, maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay in ay ka qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa hadalkaasi sheegay. Warbixintan waxaa magaalada Garow ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhaxaysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed, dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale, waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha ee nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen.
Xiyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaaday sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa xanaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahay, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyay in qeyraadka dalka laga faa'iideysto.
Dowladda Puntland waxa ay soo dhaweeyneysaa ka faa'iideysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraaddeed, waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Isku dhacyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeyay dad xoolo dhaqata ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo Mukambada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay xadka u dhexeeya ismaamulada Tana River iyo Kitui ee dalka Kenya. Isku dhacyadani oo ay dhex mareen xoolo dhaqato Soomaali ah iyo beeraley Kamba ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac iyo sidoo kale xaalad amni darro oo laga dareemay qaybo ka mid ah ismaamulka Kitui. Aqoonyahanno iyo hay-adaha gudaha ka shaqeeya ee arrimaha nabadda ayaa magaalada Nairobi waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac ee ay dirirtu u dhexayso, waxaana ka mid ah Cabdimaalik Cabdulaahi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda ee deegaanka oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, horta dhibaatada ka dhexdhacaysa Soomaalida iyo Kambada oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley sidaad adiga waa tilmaantay, wuxuu ka dhacayaa xuduudka countigan Tana River la yiraahdo iyo countigan Kitui la yiraahdo oo Darisa. asalahaan waxa keenay waxa weeye dadkii Soomaalida ah xoolo dhaqatada ahaa kalkii abaara isdaba jooga ay ka dhaceen goboladan maxay Soomaalida ay degto sida countiga Garissa, Mandera iyo Wajir dadkii xoolahoodii ayay la soo carareen oo xagan Kitui oo Darisla ah muxuu ahaa Tana River ayay dadkii u soo gudbeen iyaga oo daaq iyo biyo raadinaya tii marka waxay keentay in Soomaalida oo asal ahaan xoolo dhaqatada inay ka fikiraan afka iyo waxa uu daaqayo geelooda oo aanan ka fikirin dhulkii ay imaadeen iyo dadkii ay u imaadeen oo kaambadaha oo runtii beerooley ah sida geel ay u lax jecleysanayaan si lamidna u lax jecleysanaya beeraha inaynan mudnaan siinin iyo tixgelin inay beerahooda ay maxay u badbaadiyaan oo laakiin ay eegaan afka iyo daaqa xoolahooda tii marka waa tan keentay marka dhibaatada in colaad muxuu ahaa oo ku dhisan in mukaanbadana ay iska difaacdo in beerahooda aan la daaqin Soomaalidana ay rabto inay xoolahoodi daajiyaan beeraha ee mukaanbada
maxaa khasaare ka dhashay marka
qasaaruhu waa badan yahay intaan qasaaraha u gudbin qadarow arintan waa arin hadda kaliya dhacday ma aha mar waliba oo abaar ay taabato deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin xool dhaqatada kulkasta oo abaar taabato dhibaatadan waa dhacdaa midan hadda taagan iyo kubi ka horeeyba waxa inta badan dhibaatooyinka soo gaaro labada dhinac ba yihiin in koow dad ay ku kala dhintaan labada dhinac waxa kaloo dhacdaa in mukaanbadan kolka ay tabar kale weeydo inay muxuu ahaa colaadii ay kula dhacdo xoolaha oo geela ay filaad ku layso marka dhibaatooyinkaas inta badan ugu badan in nafna lagu waayo hantina lagu waayo labada dhinac oo kaambadana ay geeli layso xoolihiina ay beerihi kaambadi ay muxuu ahaa cunaan
marka waxaan arkay xoolo safaf lagala daalay oo dhig baxaya
ha kuwan ku sheegay weeye inta badan kolkii geela uu beeraha daaqo dadkii geela la jiray kolkay arkaan qoliyahan kaambada oo fidaad la soo urdaya way isaga cararaan marka kaambada ciilka ay u qabeen Soomaalida marka ayay waxay kula dhacaan geela sida awgeed marka geela mid ay fidaad la dhacaan iyo mid ay baangad boqmaha kaga jiraan ayay inta badan ka dhigaan
marka idinka aqoon yahanada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada hadda tihiin maxaa qorsheena muxuu yahay arintan isku dhacyadan Soomaalida iyo mukaamada u dhaxaysa
aad baad u mahadsantahay walaal horta marka koobaad dalku waa dal dawlad leh halka koobaad horta dawladda laga raba midda labaad waxa weeye anaga hadaan ay aqoonahay iyo aqoonyahanadii amaba dadka injooyada khaasatan aniga kula hadlaya hadda waxaan aniga oday ka ahay oo director ka ahay NGO P4 Neckleyrado oo muxuu ahaa ka shaqeeyo nabadgelyada iyo wada deganaashaha waxa hadda noo furan oo aan inaan muxuu ahaa arintaas ku wajahno rabnaa waxa weeye inaan dhibaatada waxa keenay inaan wajahno inaan ka shaqeyno sidii dadkan kala dhaqanka ah muxuu ahaa kala culture ka ah dhibaatada iyo abaarta isu keenta sida isu fahmi lahaayeen already waxaan bilownay dhaqdhaqaaqa inaan muxuu ahaa doonayno inaan la kulanno dadka deegaamada laga soo doorto sida governor iyo MP-yada oo hadda aan rabno in aan already bilownay inaan ballama ka qabsano kolkii aan ayaga aragno kadib insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa inaan bulshooyinka meesha ku wada nool oo dhibaatada isu keentay oo Soomaalida iyo mukaanba ay kaambada sida ay dhaqan ahaan isu fahmi lahaayeen waa koow midda labaad dhibaatooyinka la kala tabanayo oo ah muxuu ahaa xoolo dhaqatadii oo rabtay inay dhulka daaqdo iyo muxuu ahaa kaambadii oo beerahooda laga daaqayna sida ay isu fahmi lahaayeen hadiiba ay dhacdo in neef xoolo ah oo Soomaalidu leedahay uu beer kaamba daaqo hadiiba ay dhacdo ilaa xoolo waxa weeye waa neef socdo mararka qaar waxaan raali ka yahay buu sameyn karaa habkii ay ku wada xajoodi lahaayeen oo dadkan beeroleyda hadiiba dhibaato soo gaado xoolahooda looga samarsiin lahaa ayada laftirkeeda waxaan rabnaa inaan isu keenno labadan bulsho oo ay ka wada hadlaan oo hadiiba ay dhacdo in beer la daaqo inayna jawaabtu noqonin in ama dad la dilo ama xoolo la dilee in laga wada xajoodo xalna laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaalig Cabdullaahi oo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. ayaa haya xarig iyo musaafiriin kula dhaqaaqday boqolaal qof oo qaxooti Siriyaan ah oo dalkaasi ku noola. Qaxootigan ayaa dib waxaa loogu celiyay dalka dariska la ahay Siriya ee weli colaaduhu ay ka jiraan intii u dhaxaysay bilihii February ilaa iyo July ee sanadkan 2022 sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch isniintii. Warbixin ku saabsan sababaha uu Turkiga u qaadayo tallaabada noocan ah waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaabji Cabdiweli.
The Human Rights Watch ayaa tallaabada Turkigu uu qaaday waxa ay ku sheegtay mid xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah. Mas-uuliyiinta waddanka Turkigu waxa ay soo ururiyeen boqolaal isugu jira wiilal iyo rag oo qaxooti Siriyaan ah oo xitaa ay ku jiraan caruur aan waalidkood la socon. Waxayna ku khasbeen inay dib ugu laabtaan waqooyiga dalka Siriya, ayay tiri Nadia Hadman oo ka mid ah cilmi baarayaasha qaxootiga iyo xuquuqda muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Dalka Turkiga waxa uu hoy u yahay 3.7 milyan oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2011. Yusuf Muse Maxamed oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaan wax ka weydiiyay xiisadda xilligan ka taagan dalkaasi ee lagu tarxiilayo qaxootiga Siriyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada dalkooda ka soconaya.
Ridwaan, maasan tahay sida ku warhayna birahan waxa ka socdo dalka Turkiga gebi ahaantiisa magaalooyinka iyo goboladaba tarxiil lagu tarxiilayo qaxootiga ku nool dalkaani Turkiga. Qaxootigan ku nool dalka Turkiga badankiisa waxay kasoo barakaceen dalkan dariska la ah dalka Turkiga Siriya, walow ay jiraan dadyo fara badan oo ka yimid dalal kale sida Afghanistan, Iraq iyo Falastiin. Ridwaan, sidoo kale waxaa jiro tarxiilkani saameyn badan uu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood weli xabsiyada Turkiyada ay ku jiraan, qaarkoodna dib loogu celiyay dalkii. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celiyay, qaarkoodna weli xabsiga ay ku jiraan, badankooda waxaa la qabtay ayagoo isku dayaya inay u tahriibaan dalkan dariska la ah Turkiga ee Gariga. Dhibaatada tarxiilkani uu ku leeyahay ama dhibaatada ka dambeysa tarxiilkani oo dalka dowladda Turkiga ay sameynayso, ani Yusufantiida waxaan isdhihi karaa Ridwaan, waxaa jiro doorasho nagu soo wajahan dalkan Turkiga sanad ku soo aadan. Waxaana jiro nin la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu oo ah hogaamiyaha xisbiga JHP-da oo ah xisbiga mucaaradka labaad ee ugu xoogga badan leh, oo u adeegsanayo political influence qaxootiga ee dalka dowladda Turkiga ee maangelyada u sameynayso. Waxaan u maleynayaa dowladda Turkiga inay ka raadinayso taageero shacabta tarxiilkan ay sameynayso oo yahay mid muuqdo campaign.
Sidee marka guud ahaan loo hadalhaya, maadaama xilli doorashada aad sheegtay in loo diyaar garoobayo dhinaca dowladda iyo dhinaca hogaamiyasha mucaaradka intaba?
Runtii waxaa jiro falcelin iyo hadahayn badan oo ka dhalatay tarxiilkan ay sameynayso dowladda Turkiga. Falcelinta iyo hadahaynta waxaa aad uga mid ah beesha caalamka ayaa ka hadlayso, khaasatan iyadna loo yaqaan Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda Turkiga in ay si sabab la'aana u tarxiilinayso qaxootiga kasoo jeeda dalkan Siriya. Weliba waxay ku eedeynaysaa in familiyada qaar ayagoon raali ka ahayn qasab lagu celinayo dalkoodii. Waxay weliba soo xiganaysaa in dowladda Turkiga ay dib u celisay ilmo yaryar oo familkooda la socon ay dib ugu celisay dalka Siriya. Laakiin waxa eedeyntaasi dafiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga, ninka loo yaqaano Suleyman Soylu, oo sheegay inuusan jabin wax sharci oo sharciga internationalka ee u degan nidaamka qaxootiga ah. Run ahaantii hadalhaynta ka dhalatana hadalhayn yar ma ahan, laakiin dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in aysan wax sharciga jabinaynin ay dib ugu naqayso dadkan Siriyaanka ah dalkoodii si waafaqsan nidaamka caalamiga ee qaxootiga iyo kan dalkooda u degsanba.
Eedaha ka yimid Human Rights Watch ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu uu sheegay in qaxooti kor u dhaafaya 500,000 oo Siriyaan ah ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Turkiga ayaa la tacaalaya sidii uu ku yarayn lahaa qaxootiga ka imanaya Siriya ee sida weyn ugu soo qulqulaya dalkiisa. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Somaliland ka diiwaan gashan. Ururka Ogaal waa ururka keliya ee ay gabari hogaamiye ka tahay, islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay Roodah Cabdi Muuse oo ah gabadha kaliya ee urur sameysatay ahna gudoomiyaha ururka Ogaal, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sababta ku kaliftay inay ururkan aasaasto.
Walaalo Qadar Maxamed Cakulle, aad baan walaal kuugu mahadcelinaya marka koowaad. Idaacadda Fiweyna waan salaamayaa. Walaalo Qadar, waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyey, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladeed baan kusoo koray. Dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecel horta ku ahay. Mar labaadna siyaasadan soo galay, wax kusoo koray guri siyaasadii taalo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sanadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasiya anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho. Waxaan ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo, taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. Taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Hadda marka waxa la siidin karayaa madax taabashada 1,000 qof ururba laga doonayaa, laba gobolbad hore u soo sameysan guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Baasaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal, Boorame, reer Boorame waan u mahad celinayaa, gaar ahaan dhalinyarada. Gobolka waan kusoo guuleystay, Maroodi Jeexna shalay toolo waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labada gobol oon kusoo guuleystay, Saaxilna halka waan joogaa. Weliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, kastoo gobollo badan deegaanka ahay. Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu, waxay hadalilay Saaxil waa goosna guul baan ka rajaynayaa berri. Arintaa walaalo way igu cusleyd aniga haween ahaan 100%, aad bay igu cusleyd haweenka duruufo dhaqan dhaqaale la nool yihiin. Waxa wuxuu qaban karaa wacyigan jira ragga, iyagoo lasoo xiganayo berigii hore haddii shaqo la geynayna kaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoraynaka loo qori jiray, haddii waxbarasho la dirayanka loo diri jiray. Laakiin maanta si isku mida ayaa hablaha iyo raggubu wuxuu soo wada bartaan jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. Hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan, shaqooyinkana si isku mid ah u raadsadaan. Marka mar haddii duruufi dhaqan dhaqaale la noolaayeen laga soo koray, oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilal ka haya ururadu, laakiin urur gudoomiyihiisu gabar yahay waa keliya. Maxay dhadhamaysaa, sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka hadda istu taagto?
Weliba waxaan kuu sheegayaa Qadar, oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilal ka hayay. Nimanka ururada ka midka ah hoggaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. Qofku markuu xil soo hayn jiray bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay hebel. Laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga dhisaya ayaa dhammaantood salay dhisayo dadka baray. Ururkayga iyo hoggaankiisu waa niman dhalinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin, laakiin xilligan shacabiga reer Soomaaliland uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro. Marka walaalo, weliba waxaa loo badinayaa rajada layga badinayaa, laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badani waxay la nool yihiin damiir dhaba, waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya, waxayna siiyeen kalsooni buuxda anigay siiyeen, iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oon la noolaa iyo hoggaamin xalaala, iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliland khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kasto aad joogto, annagoo ka arkayna dareen wadaniyadeed iyo horumar dowladnimo. Inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen, waana u mahad celinayaa.
Su-aasha ugu dambeysa rooda, dhaqaale loo baahan yahay, shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale. Kharashkii ku ordisa rooda Ogaal ma dadka ku wadaa oy leedahay way naganayna Maria, mise wax aanay dadku ogeyn oo ayaa jirade
wallahi walaa horta duruufta aniga inta badan duruuftaan la noolahay oo kara waxyaabo carqaladeygu ah ama inta badan idibo xakamid horta dhaqaalaha waayo kow urraday la tartamay 13 kan nimba reerood waxay aaminsiin inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenayaa iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysta waxay leeyeen hebel oo nin ah ayuunba guusha gaari kara marka inerjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guul darraday barkanaysaa waxba inerji badan haasiina waraga wixii daladnaa iyo dahabla wixii ladnaaba hebel baad de soo baxay wax ku darso waliba aniga marka taas way iga maqantay reerkaygu intay faristaan dhaqaale ma soo raano roodo damay xoolimaha la gaarsiiyay may dhahdaan oo garabka ragu ugu dheeriyin bulshada kale reer Soomaaliana uli qaalaan kama martiin waxaan soo ku tashaday walaal markaygii hore originali qoysahan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cawl Saciid oo numahad cilmi waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay oo isku filaaday imikan waxaan ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwa la nool duruuftooda nololeed oo quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo numahad cilinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelnayna qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxa uu ku soo garanayaa waxa nagu jira u tartamaynaa inay daran wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmarayga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygayga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka iyo berber istaagay marka waxaan ku maamahayaa maamah inaan walaalno saaxiibanay ku maamadooyo tiri nin adag gowxa ka dambeysa gabadh adag baan noorintay anoo maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
rooda abdi muuse gudoomiyaha ururka ogaal waxa ay magaalada hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA khadar maxamed akulle haatanna waxaan idin ciyaareynaa codka fanaanka xasan aadan samatar
Fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinayo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan laba qodob oo la xiriira tababaro ku saabsan dhanka shaqooyinka dumarka loo geysto oo loo qabto rag iyo dumar ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo fariimaha la baray sii gaarsiiya bulshada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyagoo codsaday in loo kordhiyo maalmaha raashinka ay qaadanayaan. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa Wiil Naafaa oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka waramaya duruufaha uu wax ku bartay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyagoo loo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Qodobka ugu horreeya ee barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, ayadaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay u qabtaan dadka qaxootiga, iyadoo tababaradaasi ay qayb ka yihiin sidii looga hortagi lahaa shaqooyinka dumarka loo geysto, iyadoo tababarkan si wadajir loogu qabto qaar ka mid a ragga iyo sidoo kale dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Hay-adda DRC waa mid ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, waxayna tababaro kala duwan oo ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabataa qaar ka mid a dadka qaxootiga oo isugu jira rag iyo dumar, si markaasi iyaguna ay u sii wacyigeliyaan bulshada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Shugri Santuur Haaruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda DRC waa guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark, kana mid ah khubarada dhanka tababarada ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto siisa dadka isugu jira ragga iyo dumarka, ayaa wuxuu barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA ga waramay tababaradan ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabtaan qaar ka mid a ragga iyo dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaan qabanay tababar bulshada laga wacyigelinaya shaqooyinka ku salaysan jinsiga, annaga oo tababarkaas siinay dad ka socda bulshada oo xubno kala duwan oo bulshada ka socda oo iskood isu soo xilqaamay oo diyaar u ah maxaan ku yiraahdaa aqoonta ay kasbadaan kadibna bulshada ay u gudbiyaan ayna sameeyaan ololeyn iyo wacyigelin.
Marka shuguri tababarka dadkan aad u qabateen ilaa intay bay gaarayaan, meeqa ragasa meeqa dumara?
Adigu 300 qof ay ahaayeen kalabar camal, waxay ahaayeen haween kalabarna rag bay ahaayeen, xubno kala duwan oo bulshada ka socdo waa rag iyo dumarna iskugu jiro, kana socdo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan xerada qaxootiga ee IFO.
Marka tababarkan ujeedadaad ka leedihiin maxay tahay?
Tababarkan waxa waaye inaan maxaan ku yiraahdaa aan caawino, aan taageerno dadka ololeyaasha ah ee iskood isu soo xilqaamay ee bulshada ka socdo, kuwaas oo annaga aan ka caawineyna xagga aqoonta iyo tababarada, ayagana bulshada sii dhexgalayaan, akhbaaraadka usii gudbinayaan, bulshada baraarujinaya ololeyn samaynaya goobaha kala duwan ee bulshada, ololeyn ka samaynaya, akhbaarad ka gudbinaya.
Marka shuguri markay imaato inaad tababar u qabataan qaybo ka mid a bulshada qaxootiga, dadkaasi tababarka aad siiseen door intee leeg bay ka qaadan karaan in tababarkan ay gaadhsiiyaan ama wacyigelintan ay gaadhsiiyaan bulshada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Nifo?
Waa su-aal wanaagsan, sababtoo annaga hay-ad ahaan maxaan ku yiraahdaa hay-ad DRC oo kale qof walba bulshada si toos uma gaari karna, waayo maraha qaar intaas shaqaale oo qayb kasta oo bulshada gaari karta ama xaafadaha gaari karta ma lihin. Marka sida ugu wanaagsan aan ku gaari karna qaybaha kala duwan ee bulshada waa inaan helnaa dadyow maxaan ku yiraahdaa akhbaaraadka gudbiya, dadyowna caawiya, ugu yaraan qofkiiba 200 qof oo akhbaarka macnaha sii gaarsiiya dadka. Marka wax badan ay ka geysan karaan dhanka abaabulka bulshada, dhanka baraarujinta, dhanka ololeynta, maadaama akhbaaraadka tartiib tartiib ay ka gudbinayaan xaafadahoodii. Hawl adag oo badan uma direyna dadka tartiib, nin walba halkuu joogo meelaha iskugu yimaada matalan shaah lagu cabay inuu akhbaaraadka uu ka gudbiya oo dadku ula hadlo uu wacyigeliya shaqaaqada iyo xadgudbiyada gaar ahaan gabowtfalada inta badan loo geystaa haweenka oo bulshada uu kala hadlay in nabad ku wada noolaanshaha ragga iyo ragga iyo hablaha taas macnaha ay tartiib tartiib ay u ololeeyaan ayaa matana u xil saarnay marka wax badan gacan ay ka geysan karaan ayaan isleeyahay
shuri waxaad ka hadashay dhanka wada noolaanshaha dhanka nabada haday imaato dhanka qoyska marka imaato wada noolaanshaha dhanka qoyska toobarada noocan oo kala ah maxay ka qaadan karaan doora
waxa jira qoysas badan oo dhexdooda shaqaaq ay ka jirto isfaham la'aan ay ka jirto ragga iyo dumarka mushkiladu waxa waa in wada hadlayaan oo dadku ma fahmayaan hababka iyo xeeladaha ay adeegsan lahaayeen si ay u xalliyaan dagaalkoodii inta badan marka waxa dhacdo gacan ka hadal inuu intaqana meesha uu yimaado labadii qof ay isku dhacaan ama haweeneedii loo awood sheegto dhibaato halkaas ay kala kulanto marka barnaamijka kani waxa waaye barnaamij dadka loogu ololeynaya dad yahow ama rag yahow idinkii dumarka gacan ka hadalka ama shaqaaqadu xal uma aha khilaafkiina ama waxyaabaha aad tabanaysaan xal waxa uu ah wada hadal inaad nabad ku wada noolaashaan khilaafka inaad xallisaan maxaan ku yiraahdaa laga gudbo khilaaf macnaa ujeedada iyo hadafkeena dambe waxa waaye shaqaaqada inay yaraato oo nabad ku wada noolaashaha inta badan aan kor u qaadno
dadkan marka goobahay wacyigelinta ay ka sameynayaan aad tababarka siiseen
matalan dadka waa volunteers ama af ingiriis wax lagu dhahay volunteers ama mutadaawiciin waaye dad iskood isku xilqaami waaye matalan goobaha tubooyinka iskugu yimaada si tartiib ah akhbaarad kaga gudbinayaan goobaha kale ay dad ku sheehaan ay akhbaarad ka gudbinayaan xaafadaha ablaha oo kale markay isku yimaadaan ay akhbaarad ka gudbinayaan goobo kala duwan ee bulshada hawl adag oo resource iyo dhaqaale badan u baahan uma direyna dadkani taasi waayo suurogal maaha laakiin inkasta halkuu ku nool yahay iyo meelaha jiiraankooda iyo xaafadahooda wuxuu gaarsiin karaa akhbaarka inuu gaarsiiyey ayaa macnaha loogu talagalay iyo meelaha iskugu yimaado ugu yaraan qofka inuu dood halkaasi ka abuuro ama dood baraarujineed uu meesha ka abuuro
marka shugri oo tababarada noocan oo kale ah door intee leeg bay ka qaadan karaan in bulshada qaxootiga ay fahmaan markaasi qof kasto sidii loogu hortegi karaa shaqooyinka dumarka loo geysto sidoo kaleetana tababarada noocan oo kale ah ma kuwa joogto oo samaysaanba
ha tababaradan iyo wacyigelinta haddii aan hay-adda si joogto aan u samaynaa siminaaro kala duwan ayaan qabanaa kooxo kala duwan ee bulshada ayaan u qabanaa hablaha ragga dhalinyarada oo ka kooban wiilal iyo gabdho intaba waan gaarsiinaa iskuulada waan tagnaa xaafadaha waan tagnaa meel kasta akhbaaraadka mitqaana waan gaarsiinaa waxaan isleenahay ugu dambeyntii waayo macnaha waxaa la dhahay behavioral change isbeddelka maxaan ku yiraahdaa dadka dabeecadooda inay isbedesho is a gradual process macnaha naan waqti qaadanayo wax dhaqso la gaaray maaha marka in yar yar in dadka dabeecadooda isku bedelayaan ayaan rajaynaynaa du'aaleedma xaalada isbedesho ugu dambeyntani lagaaba gudbaba shaqaaqa dadaalka marka waan wadnaa wacyigelinta waan wadnaa anigu nafteyda waxaan ahay tababara hadii jeer masraxaan taaganahay dadka tababarka u taagan ku howlan howlaha arrimahaas ayaan ahay marka ugu dambeyn waxaan isleenahay waayo hadda xilli waxaan soo marnay shaqaaqadu ay xaddhaaf ahayd haddana waxba isiiba bedelaya oo dadkii wacyigii midqaana wacyigu wuu ballaaranhaya waxba issoo bedelaya waxaan leenahay ugu dambeyntii shaqaaqadu ha istaagto oo qoys walba ha ku noolaado farxad khilaafka iyo dagaalka iyo raggan iyo hablahan kala sheeganaya kala dacwoonaya halaga gudba taasan macnaha dadaalkeenna kaas waa ama yoolka dambe aan leenahay
marka tababaradan aad qabanaysaan oo noocan oo kaleta door intee leeg bay ka qaateen hoosta ma u dhigeen shaqaaqooyinkii ee dhanka dumarka loo geysan jiray ee ka jiray xeryahan qaxootiga ee dhadhaa
macnaha shaqaaqada hadda heerkii waagii hore maaha waagii hore shaqaaqada marka laleeyay waxyaabo badan wa matalan raggii dumarka gacanta iskulu tagaya ama haweeneyda la garaacaya ama maxaan ku yihahdaa ninka haweeneyda dhib ay goysanaysa ama gabdhaha guurka lagu qasbaya ama gudniinka waxyaabahaas wa sidii hore maaha adugu waxbaa issoo bedelaya yaryar waaye saan hor kugu sheegay isbedelku waa tartiib 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 marka isbedelkii wuu imaanahayaa in yaryar ayuuna uu imaanahayaa waxbaa isbedelaya aakharna waxaan leenahay heerka ugu fiican armaad gaartiin laakiin weli waxaan qirayaa in shaqaaqa ay jirto oo weli mataqaanaa hawl badan oo ay noo taalo oo dhanka wacyigelinta weli waxyaaba akhbaaraad lasoo gudbinaya ayaa jira dhanka shaqaaqada marka weli xaalado way jiraan tabashooyin weli way jiraan iyo dhibaatooyin oo xaggii raggii dumarka dhexmaraya laakiinse sidii waagii hore ma ahan sidii waa xadgudubyada xadkii heerkii waagii hore ay gaarsiisnaayeen armay ka yaryihiin ayaan hadda maxaan ku yihahdaa aan isleeyahay laakiinse weli dadaalkeen inaan sii laba jibaarno ugu yaraan mataqaanaa maxaan ku yihahdaa shaqaaqada ay yaraad 180 shaqaaqada hoos ay u dhacdo taas waa macnaha hadafka aan leenahay insha allah
marka markay timaado in tababar noocan oo kale aad qabataan markii laga gudbo ma jiraan tusaale ahaan oo kale xilliyada isku dhacyada qoysaska ay imaadaan in KDRC ahaan aad talooyin gooni aad siisaan oo aad si gooni aad la kulantaan lamaanihii amaba sidoo kaleeta markaas aad u qabataan wacyigelin aad ku wacyigelinaysaan inay xalliyaan khilaafaadka qoyska
ha qayb waxaan leenahay qaybtan tababar ka bixinaysa anigu aan ka shaqeeyaa tababaraya dhanka tababarka iyo baraarujinta qayb kasta qayb kale oo waxaan leenahay counseling iyo case management lahaaye dhibanayaasha ay tagaan matalan dhibanaha haweeneyda dhibanaha matalan ee isku buuqsan ee guriga mushkilo kala soo kulantay matalan ninkii uu soo tumay dadka noocaase ay tagaan oo dhibaatooyinkooda laga dhegaysta kadibna counseling ama naseexeyn wax ladhaha loo sameeya laga dhegaysta ugu yaraan niyad dejin iyo maskax dejin macnaha loo sameeya waxaa la weheega laga caawin karo markaa suurtagal galaan laga caawiyo bal xaaladeed inay dagto wax laga qabto ayaa jirta soo qayb kala gooni ayaa jirta marka oo maareynta kiisaska la yiraahdo ama case management iyo counseling dhinaca talabixinta qayb u qaabilsan oo kiisaska qaabilaya ayaa jira kiiska u baahan in hay'ad kale u baahdaag anay ayaa jira dhanka protection naga shaqeeyo kiiska u baahan saas macnaheedu waa u dirnaa kiiska u baahan anaga inaan madxanaan maareynana waan maareynaa marka anaga hay'adan DRC dhexdeeda ayaa qayb kala duulnay marka qayb arrimahaas u xil saaran ayaa jirta
ugu dambeyntii marka bulshada maxaad ugu baaqaleen
bulshada marka soo waxaan jeclaan lahaa inaan faro maxaan ku yiraahdaa shaqaaqada xal uma noqonaysa waxaan ku yiraahdaa tabashooyinkiina gaar ahaan qoysaska waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay dumarka ragga iyo dumarku shirka waay wax kala marmi karay maaha nin kaliya gooni uma noolaan kara haweenay kaliya gooni uma noolaan karta taasi waa xaqiiqada nolosha marka in dabcan boqolkii boqol shaqaaqalaan dadka ma noolaan isku dhac uu imaanayaa laakiin markasta maxaan ku yiraahdaa tabasho ama isku dhac uu yimaado wada hadla ragga iyo dumarku waxaan farayaa wada hadla maxaynu samaynaa maxaa qaldan hadii aan is dagaalna qoyskan soo burburi karaya maxaan taas kaga khilaafka aan kaga baaqsan karnaa halka maxaanu ku gaari karnaa ninka uu weydiiyo qof yahay maxaa qaldan sideed aad rabtaa labadeen shirka baan nahay soo nabad inaan ka wada shaqeyna ma aha aan wada hadalna haweeneyda sidoo kale ay ninka weydiiso niyo maxaa dhacay waa sidee baan xal ku gaarnaa xalka sidaas wada hadal ay ku gaaraan laakiin gacan ka hadal markasta ma taqaana in gacan ka hadal iyo afka oo aflagaada hadal ama dhaga hadalka taa in laga gudbaayaan bulshada farayaan nabad ku wada noolaashana la hiigsado hadduu leed
kaasina wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka mid ah saraakiisha hay-adda DRC u qaabilsan dhanka tababarada ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto islamarkaana in ka badan 25 sano kasoo shaqaynayay tababarada ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaabo waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono wiil naafo ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo ka sheekeyn doono waayihiisa waxbarasho iyo duruufaha qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan iyadoo ay sheegeen in dhibaato badan ay u maraan qaadashada garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqhsiga martida toddobaadka axmed cabdulaahi qaasim waa wiil naafa oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo aysan la socon eheladiisa ayaa uba bacdhigay duruufaha iyo waayaha qaxooti oo ay u sii dheer tahay in maalin kasta oo u socdaalo 3 kilomitir isagoo adeegsanaya baaskiilka naafada axmed oo 2021 ka baxay dugsiga sare ayaa ka waramaya duruufihiisa waxbarasho iyo xaaladaha uu ku noolaa xilligii uu waxbarashada ku jiray ugu horeyn axmed ayaan barnaamijka kusoo dhaweynayaa
walaal waa ku dhowahay magacayga waa axmed cabdulaahi qaasim aad baa u mahadsan tahay cabdisalaan salas
ugu horeyn waa kuma axmed
axmed waa wiil soomaali oo naaf ah oo waxaan ku dhashay meel la yidhahda matwaan eega ka mid ah gobolka hiiraan waxaan haddana naafo noqday adiga laba xilli anoo yaro 8 jir oo reebeedyo geli ilaaday noloshii waxaan kusoo qaatay magaalada muqdisho dhibaatadii ka jirtay iyo mataqaana burburkii iyo qixii ayaan halkan keenay
goormaa timid xeryaha dhadhaab
halkan waxaa imaday 2019 bishii tobnaad taariikh 24 maalin 4 soo galo xasuusta meeshan taariikh xasuus bay ileedahay
waa tahay axmedow nolosha qaxootiga qaabkii baad u wajahday adigoo ahaa shaqhsi aan qaxooti aqoon muqdishona kusoo barbaaray
horta qofba sibay u wajahdaa nolosha ani marka horta halkan imaanayay qaxootiga imaanay horta keligeeba aha qof naafaa baaskiil saarana waa qof kama garanaynin waan iska socday waan imid horta markaan qaxootiga soo gelayay meel la yidhaahdo ifo aan kaar ka goosay yaan qaabishay soo dhoweysay kaarkii igoysay dhexdii baan imid dhexdii anoo dadka garinayn ayaa muddo dhowr sano waxaan la noolay dad ay mutaqaanay aan qocoti isu barnay aan noloshay kafaal qaad jiray raashigii sii jiray kabacdii markaan dhowr bilood joogay waxaan horta arkay dad mutaqaanay waxbarasho iskuulo ardo wax socdo dad oo luqadii af Soomaaliya luqada ahayn ku hadlay go'aan baan gaaray markii habeen habeenada kamida waxaan go'aansaday inaan horta waxaan aaminay waxaan aaminsanahay hadaba aaminsanahay inaan horta wax baran karo qofka bilaadanka aw inta maskaxdii ay joogto in wax baran karo wax barashan bilaabay iskuul baan bilaabay waxaan ka bilaabay dugsi hoose ka bilaabay galaaska saddexaad ka bilaabay anoo ah nin markaas ah 19 jir ah oo mana ardayda ka daaweyn walaalta challenge badan waxa ku soo maray qofatiga nool adoo ku soo maray sababtoo ay tahay iskuulkayga oo iga fogaay distance dheer iga jiray waxaan maqulay markaan xaafada ka meeshan ku nool ka tago in iskuulka ay u qaato 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo meesha dad kale ay socdaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo saas ay tahay iskuulka uu dulqaati dugsiga hoose waan ku dhameeyay een ka bacdi waxa dhacay markii iskuulka aan saar aan dugsiga sare u baasay mar taas ay ugu badnayd aniga oo nolosheed aad iyo waad kaatay
waatay axmedow aqabadaha aad wajahday markii dugsiga sare aad u gudubtay maxay ahaayeen
waxa ka mid ah een dugsiga sare markii aniga horta xaafada aan deganahay waa ka fogtay magaalada gudaha iskuulkan wuxuu ku yaalay magaalada gudaha waxaana watana waa baaskiil oo macnaha markaas aniga qof i caawiyay maana haysin
wadooyina ma jiraan
wado markaas la qaado mataqana laami ma jiro dhulkan waa arto iska bacaad baan ku soo jiray ha ahaatee magaalada marka aado qurac guri aan soo laaba jiray ma fahantay oo maana haysan macnaha in ruux markaas ama mataqaana biil ila kortaagan ama mataqaana maqaadiga bixinayso iskuulka markaan halkan subax 12 ka baxaa afar saac beri u soo laaba jiray
waa masaafo 3 kilomitir ayaad qurac u doonaysaa
masaafo 3 kilomitir aan qurac ugu soo laaba jiray ana baaskiil saaran markaan laabto oon aan tago briga aan laabto iskuulka waxaa la gaaraya xilli qado iskuulka laakiin galabba loo laaba jiray waxaa loo laaba jiray 6 saac loo laaba jiray xilliga qado markaan soo laabto guri aan soo doon jiray ayadoo ogtahay qoraxa qoxootigu inay very hot ay tahay oo macnaha cilmiradu aad ay kulusaa waan ku laaba jiray marka 8 saac aan ku laaba jiray maqabka ma jira marka anoo daalan
wayahay axmed qaabkee bay dhalinyarada kale kula macaamili jireen maadaama aad tahay nin ka duwan tan labaad sagalaasyada aad wax ku baranayso ma u diyaarsanaayeen in qof naafa ah oo dabcan baaskiilkiisii ama gaarigiisii la geli karo
maya uma diyaarsanayn kii beri miraan soo maray wuu diyaarsanaay oo macnaha qolo wax meel loogu talagalo lahaa ilaakiin sekendariga uma diyaarsanayn sekendariga markaan gelayay galaaska baaskiilkii banaka u tegi jiray gurguri jiray galaaskan ku geli jiray muddo 4 sano aan ku dhamaystay saas ay tahay 4 sano waxay ila mideed 8 sano waa ila mideed 4 sano 8 sano waa ila mideed sababta aniga go'aan baan lahay inaan macnaha targetkii aan lahay aan gaaro go'aankii waa guushii aan gaaro ahaa ee maaha inaan macnaha iraada leeda maanta axmedow maanta waa kuu adkaatay ka joog horta aniga horta nin horta marka iska bulshaawey aan iska ahaa dhalinyaro horta qaar waxaan rag waxba ii sheegi jireen waxay dhihi jireen axmedow annagii lagu hala inaan wax ka keeni weyn meeshaane yah adoo xaalkaada san yahay dhaqaalan aan haysanin mataqaanaa cid kuwadan aan haysanin waxbarasho moodi kartide inuu iska joogo mataqaanaa noloshaada kale meelaad kare ka reeraaso waxaan ugu jawaabi jiray naafanimadu ma ahan lugaha keliya lugaha ma ahan ee qofka qalbigaad u leeyahay halkaasaa naafanimaan jir
waayahay n ma jira ardi kaloo naafa ah oo galaas kugu heliyay
niyow iskuulkan dhiga jiray anaa wax naafaa ka ahaa weli ma arago naafo qof naafo ah hadda waxaana wacyigelin hadda sameyno iyo mataqaanaa bulshadii aan dhex qaadsiinay oo qofka naafada inuu wax bara karo ayaan ka dhaadhicinay bulshada aniga hadda waxaan doodaa dadka naafada wacyigelin ah qofka naafada waxa uu bara karaa
xilligaagii marka arday kale ma jirin
arday kale ma jirin aniga secondary ilaa even primary 13 sano soomaali qof naafa oo iskuula soomaali ma jirin ama iskuul noqono
waa tahay sanadkee baa bogtay marka iskuulka tan labaad darajada ka keentay imtixaankii qaranka markaad form 4 samaynaysay
horta aniga waxaan bogay hadda sanadkan 2021 aan bogay grade C balaas aan keenay inkastoo aniga gradeka aan rabay markaas aan ku fikiray isii noqon waxaa iga hor muuqdaa joodigii rafaadkii aan maray iga hor muuqda inkastoo hadda aan rajaynayo inaan hadda jaamacad helo inkastoo hadda aan jaamacadda qarash u haynin oon hadda cid iga baxeen ogeyn laakiin tiilahay lagama qoosto
waa tahay axmedow dadaalkaagii weli waxaad ku aaminaysaa inaad halkeeda ka siyaan baqaado haddii aad shacid ku caawiso
wal hadda cid ahays jaamacad iga bixisa helaa wallaahi amal baan ula helaa fiya abadan sababto ay tahay qofka bilaadanka intuu nool yahay ayuu garab u baahan yahay aad baan ugu baahan
wuxuu ahaa Axmed Cabdullaahi Qaasim oo igu waramay gudaha xariiraha ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag dhageystayaal, sidaad hordhicib ku maqasheen kumanaan qaxootiyaha oo ku nool xariiraha ayaa sheegaya in dhibaato badan ay ku qabaan goobaha raashinka gargaarka ah lagu qaybiyo, iyadoo ariiri badan uu ka jiro goobahaasi. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa ka waramaya ariiriga ay ku qabaan xilliyada ay u feelaan raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka.
walaalow macaano meeshan keer feelkan waan ku dhib qabnaa, aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa. Waxaa ka daran markaad feelka soo gasho laga yaabo albaabka marka lagaa xareynayo aban gudahaad ku xaroon, markaad xarooto kadib jawaamahaadii baa banaanka ku maqan, markaad dahdo jawaamahaygii ii soo dhiib laga yaabo ee mase banaankaba lagu soo bixiyo maanta o dhan adoo feel ku soo jiray. Markii banaanka lagu keeno kadib haddana feel kale aad soo gasho rafaad iyo silac iyo mashquul gudaha markaad ka sii daran adigiio feel ku jira laga yaaba inaad haddana waqtiga kugu dhamaada. Aniga hadda kula hadlay kaar shalay ahaa oo habsan ahaaba yaan maanta soo qaaday toddobaale ah. Intaa dhibka waxaa ii geeyey gudaha markaan galay waxaa la yidhi saacaddii baa dhammaatay laaba kaalkii oo suul saaran baan maanta soo qaaday.
Raashinkayga waxaa waaye 11 maanta waa iga xasaamay barina waxay leedahay doona ilaaha hadda waan rafaasanahay raashinka aan u baahan nahay hadda maanta gaajo aan kula noqonay. Barina waxaanba ka yaaba waa la saxday inay leedahay
sababta maxay tahay marka maanta ka habsaamisay
meel aan maraa waay meel aan u maro yaan waay gadoomaan la dhahay cidda ku gadooma haye bari hadii waa la qaatay nala dhahay maxaan dhahay doognaa caruurtina waa naga baahan tahay taas aad jirto walaal dhibaatadaas aan haysat
meeqa saacad goobtan soo xaadirtay
salaad 2:10 soo xaadiray waan taaganahay waa sida walaal waan ka baxay warkaas saga
hadda waa raashin meelin
maya raashin ma qaadan waan baahanahay
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xariiraha ayaa sheegaya inaysan awoodin in saacado badan ay u feelaan qaadashada raashinka ayagoo codsaday in si gaara loo tixgeliyo.
bismillaahi raxmaaniraxiim aniga waxaan ka mid ahay bulshada ku nool xerada dhagaxley ee naafada ah. Mar walba oo yacni waxaan la kulannaa caqabada kala duwan waayo annaga kama mid ihiin dadka mar walba sidii ayaga ay rabaan raashinka u qaadan kara. Waxaa nagu jira dad baaskiilo wata, dad biro ku socda, dad gacmaha ku socda, dad maskaxiyan aan maskaxdooda aysan fadhinin. Marka qof kastana uu fahmi karaa duruufta ama dhibka uu marayo qof biro ku taagan ama baaskiil isticmaalaya. Ma jirto qeyb ama waddo ama meel loogu talagalay dadka naafada ama dadka dhibanaha oo kaleeto oo ama waayeelka ama uur kale ama dhibaataysan ay isticmaalaan oo gooni ahoo bulshadu ayse isticmaalin ma jirto. Marka meesha raashinka balbulooshinka mar walba uu sii zaaida oo intii uu ahaa uu kasii badanaa mar walbana caqabadeenna oo bulshadu ayse macnaha dadka meesha raashinka qaadana bulshadu ay zaaid noqoto annagana dhibaatadeena way sii zaaida.
Ugu dambeyntiina Shar Bashiir Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga raashinka xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la ballaariyo goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku hool xerada dhagaxley ee kaamka dhaab si loo yareeyo culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
Haddii aan ku bilaabo shaqada siday tahay, isbeddel weyn baa ka jira sababtoo ah dad oo new arrival ah oo cusub ayaa la siiyey token ama boono kumeelgaar ah oo tambareer ku qaadanayaan raashin. Maalmihii qaxootiga caadiga ah raashinka qaadanaya wax laga bedelay ma leh, culays isdulsaar ayaa jira. Waqtigii oo kooban meesha raashinka lagu qaadanayo meel aada ciriir u ah, waxaa dhagaxley u dhisan 8 iyo 1 tendo oo roobna celinayn qoraxna celinayn, in badana ka cawan in laga dhigo sheerarka la bilaariyo. Meesha raashinka lagu qaadanayo waa meesha suuqa horteeda, meesha u galayaan fayl dheer oo broses ah waqti ku qaadanaya inuu qofka kuyuu ku jiro ama fayl.
gudaan dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibka Axmed Maxamed Cabdullaahi oo barnaamijka ila daatiinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
istaato urfeel istaato murna ugu furay marxaatiga madalda kuba ina taaymu lahi taay taay ina taaymu lahi hay wa muba katko kisim magacu weyn oo madalay
barnaamijkeenii caweyska dhadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeyna internetka ee somali at v o a news com. Waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.